join me then. And thanks for listening to VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, VOA Express, kipindi ambacho ama matangazo ambayo hukujia kila siku toka Jumatatu hadi Ijumaa. Tumejaa hapa, tuko standby, tuna mengi kama ilivyo desturi yetu ikiwa ni Friday. Jina langu hapa ni BMJ Muridhi.
Naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, kati ya hayo mengi anayozungumzia BMJ Muridhi ni kwamba huko nchini Ukraine, milio ya mabomu risasi inaendelea kurindima, wanajeshi wa Russia wakiendelea kutoa sehemu kadhaa za nchi hiyo.
Bila shaka na Bwire ni kwamba kuna story kubwa sana sasa kutoka Ukraine, ni kwamba Russia walivamia kituo cha nishati ya nuclear ambacho kwa kweli kufuatia hayo nimeona wanashutumiwa, Russia wanashutumiwa zaidi na nchi za nje.
Na kuna wasiwasi kwamba huenda mionzi ya nuclear hiyo itakuwa ni janga kubwa zaidi duniani.
Naam, msikilizaji, ni moja ya yale tulionayo pamoja. Pia bila shaka tutakuwa na burudani kutoka kwa wenzetu wakitokea pwani ya Mombasa. Tutakupatia pia ndondo zinazotokea katika jicho letu na kadhalika. Bila shaka tutakuwa na kibao cha muziki.
Unajua BMJ kwamba wanajeshi wa Muungano wa Afrika AMISOM wamekuwa Somalia wakijaribu kuisaidia nchi hiyo kurejea katika hali ya utulivu ili nao wakaweze kujilinda na kuendeleza maendeleo yao, lakini kwa muda mrefu wamekuwa wakiongezewa muda ukikamilika wanaongezewa, kwa sababu wanaambiwa jeshi la Somalia halijakuwa tayari kujilinda lenyewe, na hivyo inabidi wanajeshi wa Muungano wa Afrika ambao wanajumulisha nchi kadhaa ikiwemo Kenya, Uganda, Burundi waendelee kuwa nchini mle. Sasa muda wao unaelekea kukamilika.
Naam, tutaangalia kuona ni nini kitaendelea huko. Bila shaka hiyo ni story ambayo tumekuwa tukiangazia kwa miaka kadhaa, sasa labda mwisho wake umefika, tutaona itakuwaje. Lakini kwanza ni kwamba maafisa wa Ukraine wamesema kwamba wanajeshi wa Russia wamechukua udhibiti wa kinu kikubwa zaidi cha nuclear barani Ulaya, ambapo ni karibu na mji wa Enahoda wa Ukraine, baada ya kukishambulia kwa makombora na kusababisha moto katika jengo katika eneo la mtambo huo. Na Kenneth Bwire, ni kwamba mengi ambayo tumekuwa tukifuata wiki hii ni kuhusu jinsi wanafunzi hasa kutoka eneo la Afrika Mashariki na Kati wanavyoendelea kupata matatizo, na wengine wamesema kuna mafanikio hapa na pale, lakini wale walio katika miji mbalimbali ya Ukraine.
Kulikuwepo pia na ripoti za ubaguzi kwenye mipaka, hasa wa Afrika wanaojaribu kuvuka mpaka Ukraine kukimbilia nchi ambazo wanahisi zipo salama, ambazo wanaweza kufika pale na kuondoka kurejea nyumbani.
Na sasa jana nimezungumza na baadhi ya wanafunzi hao, na alafu nikapiga simu tena nikazungumza katika vipindi vyetu, na sio mimi peke yangu, wenzangu pia walizungumza na baadhi yao. Nikazungumza na mmoja wa wazazi ambao wanasema wako katika hali ambayo kwa kweli hairidhishi, wakisubiri kusikia ni nini kinachoendelea kule Ukraine. Na leo tumezungumza na huyo mama ambaye jina lake ni Janor Gosaine, na hapa nimeanza kwa kumuuliza ni nini ambacho amesikia hivi leo kwamba ni tofauti tangu tulipozungumza hiyo jana kuhusu wanafunzi waliokwama kule Ukraine. Ndivyo nimemuuliza Janor Gosaine, amesema hivi:
jana ilikuwa ni kwamba baada ya kuongea na watoto jioni, wakatufahamisha kwamba umeme umekatika, walikuwa wakisikia munguruma kwamba ilipigwa plant ya umeme, kwa hiyo umeme ukakatika, maji yakawa hakuna, internet hakuna. Mpaka sasa hivi tunavyoongea nao wanasema kuna sehemu ambayo umeme umerudi, unaona. Lakini kingine ambacho naona kinatupa moyo ni kwamba tumepata ujumbe kwamba watakwenda mapema kwenda kuwatoa. Sasa hatujajua itakuwa kama ni leo au kesho.
General Gosaina anazungumza nasi hapa kutoka Mwanza huko Tanzania, na vile vile vizuri wasikilizaji njiwe kwamba tumekuwa tukijaribu kuwapata hawa wanafunzi. Nafikiri kuna matatizo bwile ya mitambo ama ya kiufundi ambapo imekuwa ni vigumu kuwapata kwenye laini za simu, lakini nimemuuliza Jano Gosaini pia ni ujumbe gani ambao angetoa kwa wanafunzi, sio tu wale wa kutoka Tanzania lakini wote ambao wamekwama kule Ukraine, wala sio wanafunzi tu, wote ambao wamekwama labda wanajaribu kuondoka, wakati hata hali ya taharuki ikiendelea kutanda katika miji mingi ya miji ya Ukraine. Amesema hivi:
watoto wetu tunawaambia wasikate tamaa, na tunaendelea kuomba pamoja na wazazi, kwa sababu inakuwa tena wakati mwingine sio nguvu ya mwanadamu, inakuwa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo tutumie sana katika kuomba, kwa sababu sisi pia tunakesha kuomba, tukiombea watoto wetu na wengine wote.
Bila shaka maombi, Kenneth Bwire, ni muhimu. Tutaendelea kuangazia story hii, bila shaka hatujaona mwisho wake, lakini huko Tanzania nasikia kuna yale yametokea, zinagonga vichwa vya habari huko.
Kiongozi wa chama cha upinzani cha Chadema Freeman Mbowe hatimaye ameachiliwa huru. Hii ni baada ya mwendesha mashtaka mkuu kusema kwamba hawana nia ya kuendelea na kesi hiyo. Nakumbuka kulikuwepo na hali ya mvuto, kuvutana huku na huku, hali ya kusukumana maneno huku na huku, kwamba hii kesi itupiliwe mbali, na hivyo mahakama imemwachilia huru Mbowe na wenzake baada ya kuwa korokoroni kwa muda. Nimejaribu kumtafuta Mbowe, sijampata, lakini nikaarifiwa kwamba ameshauriwa na mwakili wake asizungumze na waandishi wa habari kwa sasa hadi atakapotulia, kwamba huenda akianza kuzungumza na waandishi wa habari muda huo wote hisia zake zinaweza zikapoteza mwelekeo wakati anazungumza nasi waandishi wa habari. Sisi tunachukua tu unachosema, sio? Kwa hivyo nikafanikiwa kumtafuta wakili wake Peter Kibatala. Nikamuliza wakili Kibatala, wakati mahakama imetoa uamuzi huu, bila shaka umekuwa karibu na mteja wako, hisia za mwanzo ambazo amesema, ama labda neno gani amesema la mwanzo, na nyinyi wakili tumea wakili wake, mumekuwa na hisia gani? Akaniambia hivi:
kwa upande mwingine tunasikitika kwamba mfumo wetu wa sheria na wa utawala na wa uongozi umeruhusu hali ambayo vijana watatu wanajeshi wa zamani wa nchi hii waliotumikia nchi yao kwa uaminifu wamekamatwa na wanalalamika kwamba wameteswa na polisi wakiwa katika mikono ya polisi, wamepelekwa mahakamani, wameshtakiwa kwa makosa mazito ya ugaidi na wao wanasema bila hatia yoyote. Mr. Mbowe amekamatwa, anasema akiwa katika shughuli za kupigania katiba mpya. Wameteseka wateja wetu kwa miaka miwili, wale washtakiwa watatu na Mr. Mbowe kwa miezi tisa bila sababu yoyote ya msingi. Halafu safari inakuja kuishia kwa mkurugenzi wa mashtaka kusema hana nia tena kuendelea na kesi.
Siku chache zilizopita mahakama ilisema kwamba ilikuwa imewapata Mbowe na wenzake na kesi ya kujibu. Hizo siku chache zilizopita pia tulisikia sauti za wanasiasa wengine na wachanganuzi wengine wakisema hii kesi ni ya kisiasa. Ni shinikizo la kisiasa ama ni mfumo wa sheria ambao unahisi kidogo ushahidi uliokuwa umepokelewa hauna msingi?
Kila mmoja ameona wazi kabisa hicho ambacho watu walikuwa wanatamba. Mlimsikia IGP Siro akitisha press conference na kusema dunia itatikisika ushahidi ukiletwa mahakamani. Huo ushahidi wenyewe ulioletwa, sina haja mimi ya kuupa sifa au kuupa majina. Kila mtu ameupa majina, kila ambaye alisikiliza na kufuatilia kesi ile. Hatuamini kwamba DPP ana tabia kufuta kesi kwa magaidi ambao ni magaidi kweli. Kama amefuta kesi ya ugaidi, maanake ni kwamba ameona hakuna mashiko ya kigaidi. Swali la kujiuliza ni je, wakati kesi inafunguliwa, busara, ueledi wa kisheria na sensi ya haki ya nchi yetu ilipotelea wapi mpaka leo imerudi ghafla DPP anafuta kesi? Siamini kama DPP wa nchi hii ana tabia ya kufuta kesi za ugaidi dhidi ya magaidi wa kweli.
Utamshauri mteja wako kuishtaki serikali?
Kuishtaki serikali ni kitu kidogo katika picha kubwa. Picha kubwa ni ku keep the momentum going, kwamba kama nilivyosema kesi hii imewafunua watu macho ya kisheria, wamefahamu mambo mengi, madudu mengi ambayo yanafanyika. Bado kuna kazi ya kufanya katika kuleta mapinduzi ya utendaji kazi katika jeshi la polisi, tunahitaji kufanya police reform, lakini pia mfumo wetu wa utendaji haki ambao unaruhusu mtu kukamatwa na kupewa kesi nzito kama ya ugaidi. Kwa hiyo picha ni kubwa zaidi ya kufungua kesi ya yeye Mbowe kama mtu binafsi kunyanyaswa kwa kushtakiwa bila kuwa na kosa lolote.
Bila shaka BMJ kwake Mbowe ni afueni ama hueni. Mm-hmm. Kwa wengine basi huo ndio utakuwa ni uwanja wa kuanza siasa mzuri kabisa.
Na usisahau Bwire kwamba shinikizo zimekuwa zikitoka kila pahali. Unajua tulizungumza na Tundu Lissu akiwa kule Ubelgiji wakati amezungumza na Rais Samia Suluhu Hassan, akamwambia enda ufanye chochote utakachoweza kuhakikisha kwamba kesi hii haiendelei. Na jana viongozi wa kidini kule Tanzania pia walimshinikiza rais, na shinikizo zote hizo nafikiri kuna nafasi fulani ambayo zimecheza.
Habari za dunia.
Wanajeshi wa Russia wamechukua udhibiti wa kinu kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya, maafisa wa Ukraine wamesema. Maafisa hao wamesema kwamba wanajeshi hao wamechukua udhibiti wa kinu hicho ambacho kiko katika eneo la Zaporizhzhia karibu na mji wa Enhoda huko Ukraine, baada ya kukishambulia kwa makombora na kusababisha moto katika jengo katika eneo la mtambo huo. Wakaguzi wa nyuklia wa Ukraine walisema kwamba hapakuwa na uvujaji wa mionzi kwenye kiwanda hicho, na kuongeza kwamba wafanyakazi wa kiwanda wanaendelea kufanya kazi kwa usalama.
Takriban watu 30 wameuawa na 56 kujeruhiwa katika mlipuko mkubwa katika msikiti wa Kishia katika mji wa kaskazini magharibi mwa Pakistan wa Peshawar. Mashahidi wamesema kuwa mlipuko huo katika mtaa wa Kochar Salda mjini Peshawar, karibu kilomita 190 magharibi mwa mji mkuu Islamabad, ulitokea muda mfupi kabla ya sala ya Ijumaa. Zaid Khan, mmoja wa wale walioshuhudia tukio hilo, amesema kwamba alimuona mtu akifyatua risasi dhidi ya polisi wawili kabla hajaingia msikitini, na sekunde kadhaa baadaye alisikia kishindo kikubwa.
Wanafunzi ambao wamekuwa wakilalamika kule Ukraine kwamba wanabaguliwa, ni kwamba taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba serikali ya Ukraine na zingine zilizo katika eneo hilo zimesema kwamba hakuna ubaguzi ambao unaendelea, kulingana na jinsi ambavyo serikali imeangalia swala hilo. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimechapishwa na gazeti na shirika la habari la AFP, ni kwamba kukanushwa huko kumetokea siku chache baada ya wanafunzi kutoka nchi mbalimbali hasa za Afrika kusema kwamba wamekuwa wakipitia madhila mbalimbali.
Na mamlaka ya afya ya Afrika Kusini imesema kwamba takriban dozi 1,100 za chanjo ya Pfizer ya COVID-19 ziko katika hatari ya kuharibiwa ifikapo mwishoni mwa mwezi huu kutokana na watu kutojitokeza kwa haraka kupokea chanjo. Afrika Kusini imerekodi idadi kubwa ya maambukizi na vifo vya korona katika bara la Afrika. Hata hivyo, utoaji chanjo umepungua na nchi ina akiba ya kutosha chanjo ya dozi milioni 25.
Safiri na VOA Express, ikiwa ni Ijumaa msikilizaji, mambo mengi kweli kweli, lakini hapa tuko tayari kabisa kukujuza mengi ambayo labda hukujua ama umeyajua lakini haukuwa na habari zaidi kuyahusu. Tuangalie jicho letu linasema nini, Kenneth Bwire.
Unajua BMJ, katika haya maisha wazazi wanapoachana, wanaposhindwa kusikizana na kuishi pamoja, anaumia nani?
Ni mtoto.
Mtoto. Mm-hmm. Katika jicho letu, mwandishi wetu Rahab anaangazia msichana mdogo mwenye umri mdogo, yale aliyoyapitia baada ya wazazi wake kukosa kusikilizana na namna alivyokumbwa na msongo wa mawazo.
Ni wakati mwingine wa jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi, nakualika tuwe pamoja nikiwa na binti anaeleza athari zilizompata yeye baada ya mifarakano ndani ya familia yake.
Wazazi wangu wamebahatika kuwa matajiri, lakini familia iliyokuwa na mafarakano. Baba yangu ni mtu ambaye ni mlevi sana, anapenda pombe. Mama yangu pia ni mlevi, lakini sio mlevi wa kukithiri. Baba yangu alikuwa akitoka mara nyingi kwenye pombe, anaishia kumpiga mama yangu na kumuumiza vibaya. Mimi huko nyuma nilikuwa nikisoma katika shule ya sekondari, nilikuwa naumwa sana, nilikuwa na matatizo ya moyo na pia nilikuwa na matatizo ya kuzimia. Hayo matatizo yote babangu hakuweza kuyaangalia, kwani mara nyingi nilipokuwa narudi likizo nyumbani ndipo babangu alipokuwa anazidi kumpiga mamangu na kumnyanyasa. Sasa mimi nilipofika kidato cha 4 mula wa pili, nikijiandaa kwa ajili ya mitihani yangu ya form 4 nirudi nyumbani, nikawa nimemweleza babangu kuwa nilikuwa nahitaji tuition. Yeye alikuwa amelewa. Sasa kwenye ile kulewa sielewi ni kwamba alinisikia vibaya, akahisi kama tunamcheka. Mamangu alipoingia chumbani akaanza kumfanyia vurugu na kumpiga. Alipokuwa anampiga alimpiga vibaya sana, kwa maana alikuwa anatumia rungu. Mamangu aliumia sana, kwa maana alikuwa na manundu usoni. Mamangu ni mwenye rangi ya brown, alikuwa ametokezewa na alama ya kijani, nyekundu na nyeusi. Hivyo viliniumiza sana. Ikanibidi mimi ndo nichukue jukumu la kumwogesha na kumvalisha na kila kitu. Zilipokaribia siku za kwenda shuleni, sasa nimeenda shule vizuri, mara siku nyingine nikawa nazimia hivyo hivyo, kila siku ni wakuzimia, nikikasirika kidogo nazimia. Shuleni nilikuwa ni mtu ambaye nilikuwa na perform vizuri sana, kwani nilikuwa sikosi top 5. Na nilikuwa ni mtu ambaye nilikuwa naheshimika kwa kweli, kwa kuwa nilikuwa nafanya vizuri na nilikuwa nahudhuria mambo mbalimbali shuleni. Lakini kutokana na huo ugonjwa wangu ulinifanya nishuke sana kielimu na kunifanya hata siku ya national niliugua sana, kwani nilipoteza kumbukumbu. Matokeo yalipotoka nilijikuta kwamba nilipata division 4. Mimi nilijisikia vibaya sana, sikutegemea kama katika maisha yangu kuna siku ningeweza kupata division 4. Kwani siku zote nilikuwa nalengea kupata division 1. Mama yangu alipopata hizo habari alipata mshtuko sana. Baba yangu tuliweza jinsi ya kumweleza, lakini hatimaye niliona ni bora nikakumbana na tatizo kuliko kulikimbia tatizo. Hivyo niliamua kumweleza baba ukweli, nikamwambia kwamba nimepata division 4. Hakuamini. Aligomba sana, alitukana sana. Baada ya siku 3, baba yangu alinifukuza nyumbani, akaniambia nikatafute sehemu ya kwenda, kwani amechoka kuishi na mtu ambaye hana akili. Hivyo mamangu mkubwa aliamua kunifanyia mpango mimi kurudia shule bila mapenzi yangu. Nikarudi form 3. Daktari aliniambia kwamba matatizo yangu ya moyo yalichangiwa na stress nyingi sana za nyumbani. Baada ya yote kunitokea, nimepata chuki sana ndani yangu juu ya babangu. Nikimuona moyo unajaa, yani sitamani hata kukutana naye kwa kweli. Naomba tu Mungu anisaidie niweze kupata hiyo nguvu ya kuweza tena kumchukulia kama babangu mzazi.
Pole kwa yote yaliyokusibu, lakini endelea kujipa moyo. Mimi sina la kuongeza kwenye jicho letu leo. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Rahabu Freddy hapo, kama ulivyosema Kenneth Bwire, unaona mambo haya, wajua hayatokei huko tu Bongo, lakini yako kila pahali.
Wakati mwingine huwa sipendi kuyasikiliza sana, lakini ndiyo yalivyo tu. La muhimu wazazi wajifunze namna ya kushirikiana. Kuna huyu kijana kutoka Kigoma, Tanzania.
Nani huyu?
Anaitwa Ali Saleh Kiba.
Ndiye huyo nasikia, hiyo beat nasikia kwa mbali, nasikia ni ya upande wa kwake.
Na Kigoma huku kwa Kinaidi Ligongo, kuna toka wasanii wa nguvu sana Afrika Mashariki. Na mbona hidi mtangazaji, mbona hajakuwa mwanamuziki?
Unajuaje? Tukamuuliza. Unajuaje? Manake haimbi hapa, lakini labda uimba huko kando kando.
Kibao kinakwenda kwa jina Oya Oya, chake Ali Kiba.
Twende kazi. Taina sutele, weko cha kocha, natarina muswe, afunga gamoko, dakika buku, kama kupenda nimezamilia kwako, taheshimu mpenzi kutoka kwako, nikuwa wendo ni mama, kani wendo wangu robo, wangu robo. Na mwamba kwenye mboni siruhusu chongo mayo, yani kama noma na yoe noma yo, wangeshi kipenzi changu changa mamu. Waite yo, waite ite, waite yo, waite ite, waite ite, waite ite.
makopa ya najita jina la konani le rendi moko demi ni partage ikutinge moko taina sutele we kocha kocha atarina nusoe nafungaga moko kama kupenda ni familia kwako
ambao inazungumzia mapenzi namna unajua upendo ufichiki baba
bila shaka sema hoya hoya
najua pia ni msanii ambaye mwaka huu hujamwendea vizuri vile ana kesi ya kujibu katika mahakama ya kadhi kule Mombasa
alifanya nini
mke wake ka kwenda mahakamani kafungua kesi kwamba waachani
talaka eh
kisa na maana ni kwamba anapata maneno yasiyokuwa na heshima kutoka kwa upande wa familia Alikiba na hivyo anataka talaka kwamba Alikiba yani ule upendo unaanza kwenda kama moshi DMJ
ingawa muziki wake kutoka zamani mimi binafsi niliupenda sana hata kabla wengine
Kigoma Kigoma safi. Kigoma
haya ndivyo hivyo mambo ya Kigoma haya msikilizaji unasafiri na VOA Express matangazo ambayo yanakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa ni wakati mwafaka kupata burudani na pia kuangalia ni nini kinachoendelea kwenye ulimwengu wa spoti. Nafahamishwa na mwenzetu Josephat Kioko huko Mombasa kwamba waziri wa spoti Amina Mohamed ni kama anataka kuingia katika mvutano mkali zaidi na FIFA.
Wakenya walisema kwamba Amina Mohamed vunja hii bodi ya KFF ya Kenya, hao wanaosimamia michezo fukuza wote. FIFA itupatie kiboko, ituchape rungu lakini tusafishe. Amina akawa na kichwa ngumu akaivunja, wakaenda mahakamani, FIFA ikaja na rungu.
Ha, na sasa yeye anasema sasa katiba ya Kenya ya mwaka 2010 inaruhusu serikali kuendelea kusimamia shughuli.
Na amesema sasa huo ndio muda kama wamewapatia nyundo, yeye sasa ndiye atasafisha. Baada ya miaka 5 ngapi wakirudi FIFA ikisema turudi atakuwa amesafisha. Sasa Kioko anasema
tusikie mengi anayoyaeleza pamoja pia nasikia kuna msanii mwanamuziki wa reggae ambaye ana safiri ama anafanya ziara huko nchini Kenya. Tusiseme mengi kwako Josephat Kioko.
Asante sana. Wizara ya michezo nchini Kenya kupitia waziri anayehusika na wizara hiyo Bi Amina Mohamed inasema katiba mpya itasaidia kusimamia masuala ya mpira wa miguu, hali ambayo kwa sasa inaonekana kuwa tete kufuatia mgogoro wa viongozi waliokuwa katika uongozi uliosimamishwa kazi. Bi Amina Mohamed amefanya mkutano na waandishi wa habari jana Alhamisi na kutangaza kwamba katiba mpya itakaosimamia mchezo huo iko tayari kwa sababu wataalamu waliotupwa jukumu la kuiandika wamekuwa kiipitia na hivi karibuni italetwa kwa wadau wanaohusika na masuala ya kandanda ili kuidhinisha rasmi na baadaye kuwasilishwa mbele ya makao makuu ya FIFA huko Zurich ili kupata idhini ya mwisho na kuanza kutumika. Kamati ya muda inayosimamia masuala ya kandanda nchini baada ya shirikisho kuvunjwa inaongozwa na Jaji Aaron Ringera, na waziri Amina amesema kamati hiyo ilikuwa na muda wa wiki 8 kukamilisha kuandika vipengee muhimu katika katiba hiyo ya kandanda na sasa ameitaja kama ufanisi ili kuendesha mchezo wa kandanda nchini Kenya. Novemba mwaka uliopita wizara ya michezo ilichukua hatua ya kusimamisha na kuvunja shirikisho la kandanda nchini Kenya na hapo hapo wakaweka kamati ya muda inayoendesha masuala ya kandanda. Na hivi siku chache zilizopita shirikisho la FIFA limesema serikali imekuwa ikiingilia masuala ya kandanda na ikasimamisha Kenya kwa muda kutoka shughuli zote za kandanda ya kimataifa. Lakini upande wake waziri Amina Mohamed pamoja na kamati yake wanasema hatua ya FIFA japo imekuja wakati muafaka kwa sababu imewapa nafasi ya kusafisha dosari inayoonekana ndani ya shirikisho la mpira wa miguu nchini Kenya. Kwa mujibu wa habari za ndani, katiba hii mpya shirikisho la kandanda pia inaendana sambamba na vipengee vya katiba ya Kenya iliyoanza kutekelezwa mwaka 2010. Juma lililopita kamati ya bunge kuhusu michezo ilikuwa inahitaji majibu kutoka waziri Amina Mohamed kuhusiana na marufuku ya Kenya kutoka shughuli za kimataifa mbele ya shirikisho la FIFA. Hisia zimekuwa zikiibuka kutoka Wakenya wa tabaka mbalimbali na hasa wadau wa michezo baada ya FIFA kutangaza kwamba inasimamisha Kenya kutoka shughuli za soka ya kimataifa. Miongoni mwa watu waliozungumza katika mjadala huo ni aliyekuwa mshambuliaji wa Harambee Stars Mike Okoth, ambaye ni babake Divock Origi anayesakatia klabu ya Liverpool nchini Uingereza. Kauli yake Mike Okoth ni kwamba anaunga mkono hatua ya serikali ya Kenya kuvunja shirikisho la mpira wa miguu nchini Kenya, FKF. Na sasa nikamilishe na burudani. Mapromota wa reggae hapa nchini Kenya wamesisitiza kwamba ziara ya mwanamuziki wa reggae kutoka Jamaica Tambelez bado itajiri hapa nchini Kenya licha ya kuahirishwa kwa siku kadhaa. Waandaji hao wanasema wapenzi wa reggae katika miji ya Eldoret na Mombasa walikuwa wamejipanga vilivyo kukutana na Tambelez na kuja kuwatumbuiza wikendi hii, yani kati ya leo na Jumapili, lakini ziara yake ikasemekana imeahirishwa kwa muda kutokana na masharti ya COVID-19 baina ya Jamaica na Kenya alikotarajiwa kuwasili juma hili. Mafans wengi yasemekana walikuwa tayari washapata tiketi za kuanza kumsubiri Tambelez, anayesemekana kuwa ni mwanamuziki mwenye utata mwingi kutoka huko Jamaica. Lakini sasa wameshatangaziwa kwamba waendelee kujiandaa kwa sababu baada ya kukamilisha masharti yote ya usafiri bado atazuru kutumbuiza wapenzi wa reggae katika miji ya Eldoret na Mombasa. Naona kwa sasa ni hayo niliyotayarisha katika spoti na burudani. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko. Naona twende moja kwa moja Bwire kwa yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na Sandy Shomari.
Na moja kwa moja niko standby kupa ujiri kuanzia kwa Twitter, Facebook, Instagram, kwingineko na kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Taarifa zilizosambaa huko nchini Tanzania ni video ya nderemo, shangwe na vifijo vya wafuasi wa chama cha upinzani cha Chadema wakishangilia mahakamani na kufanya maombi ya shukrani baada ya kiongozi wao kuachiliwa huru kama mlivyosikia kwenye habari za dunia. Naye balozi wa Marekani nchini Tanzania Donald Wright ameandika kwenye kurasa wake wa Twitter akisema kufutwa kwa kesi ya mwenyekiti wa Chadema Freeman Boy na wenzake watatu ni fursa kwa Tanzania kubadili ukurasa. Na huko nchini Kenya, ni chuo kikuu cha Nairobi, UON, kimefutilia mbali usajili wa zaidi ya wanafunzi 1030 ambao hawakushiriki katika usajili unaolenga zaidi wale ambao wamekaa muda mrefu sana. Wanafunzi hao walifutwa usajili ni wale ambao walichukua zaidi ya 31 wanafunzi wa UON, ni pamoja na wale ambao wamejiondoa kwa muda kuahirisha masomo au wanaotumikia adhabu ya kusimamishwa. Sasa maelfu ya wanafunzi wa vyuo hivyo au wa chuo hicho wameahirisha masomo yao kwa kukosa karo inasemekana, kwa kipindi ambacho bodi ya mikopo ya elimu ya juu nchini humo imepata shida kutoa mikopo huku kukiwa na upungufu wa mgao kutoka hazina. Taarifa hiyo inasambaa kupitia Daily Nation pale. Kwingineko hapa Marekani, baada ya muda mrefu wa kuvurugana kwenye ndoa yake, mwanamitindo na socialite Kim Kardashian na msanii Kanye West, hatimaye sasa ni rasmi kwamba Kim amehalalishwa kulifutilia mbali jina la Kanye West kwenye nyaraka zake. Hii ni baada ya kushinda kesi iliyowasilishwa mahakamani kutokana na kutangazwa rasmi kuwa single na hayupo tena na Kanye West. Kesi hiyo ambayo iliwasilishwa mahakamani mwishoni mwaka jana baada yao kuachana ilipata mipingamizi kubwa sana kutoka kwa mzee wa kazi Kanye West, ambaye alikataa kabisa Kardashian kutangazwa kwamba yuko single lady, kwa kile alichokisema kwamba bado anampenda na hata kumtaka arudi ili wazidi kulea watoto wao pamoja, jambo ambalo Kim Kardashian alikataa kata kata na kuendelea mbele na kesi ya talaka na kutaka yuko rasmi kwamba hayupo kwenye mahusiano na Kanye West tena. Basi hayo ni baadhi tena ujiri kwenye mitandao mbali mbali ya kijamii. Nirudi kwenu mzee wa kazi BMJ Muridhi na Kenneth Bwire.
Ndio huyo jamaa wa Liverpool na Simba
anayejaa kama pishi la mchele. Naona naona hatuna muda kabisa, lakini kuna swali tuliuliza, tuone kama tunaweza soma mawili matatu. Tuliuliza, je, nini maoni yako kuhusu uamuzi wa Burundi, DRC, Tanzania na Uganda kususia kile kikao cha kususia kususia kupiga kura ya kuikaripia Russia?
Wanasemaje?
Wanasema mengi sana. Huyu Chau na Adam anasema hizi hasa Tanzania ni miongoni mwa nchi zilizokuwa zikiongozwa na mfumo wa ujamaa kama ilivyo Russia, ambaye ndiye aliyekuwa mdau mkubwa katika misaada. Kwa sasa nchi hizi hazijegemea upande wowote wa mabepari na wajamaa.
Tumalize, muda umeisha. Nilikuwa nataka kusoma maoni hapa kwamba ugomvi wao hautuhusu Tanzania.
Lakini vizuri nitaje tukimalizia kwamba jinsi walivyoandika maoni yao hapa ni kuonyesha wana wanafuata sana yanayoendelea. Endelea kuingia kwenye mtandao.
Na wajue kwamba huo ugomvi unawahusu. Ingia kwamba uko kwingine.
Msikilizaji, ingia kwenye Facebook uchangie hapo pia. Naona muda ndio huo umekwisha. Matangazo yamesimamiwa na Hadija Riami. Naitwa BMJ Mridhi, mwenzangu amekuwa ni Kenneth Bwire. Tuonane wiki ijayo. Kuwa na weekend safi.